abdan bizni bunday qamatirib
2010 yılda qiynoq fakti yuzasidan 34 jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, 2011 yilning 7 oyidayoq qiynoq holati bo'yicha yana shuncha jinoyat ishi qo'zg'atildi der ekan. Roza Otunbayeva bunga 7 avgust kuni Bozorqo'rg'on tumani militsionerlari tomonidan kaltaklangan Rossiya fuqarosi Usmonjon Xolmirzayev o'limi ham so'nggi misollardan biri bo'lishi mumkinligini qistirib o'tdi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi matbuot kotibi Talant Qunoqbayev ozodlikka 2011 yili mamlakat jinoiy kodeksining 305 moddasi qiynoq bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishlari borasida batafsilroq aytib berdi.
За 7 месяцев 2011 года было возбуждено 9 уголовных дел о применении пыток.
Qirg'izistonda prokuratura tomonidan 2011 yilning 7 oyida qiynoq qo'llanganlik bo'yicha 9 jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur jinoyat ishlari yuzasidan 12 nafar shaxs jabrlanuvchi sifatida ishtirok etmoqda. Bulardan 3ta jinoiy ish sudga yuborildi, 4ta ish to'xtatildi yoki vaqtincha to'xtatildi. Qolganlari bo'yicha tergov davom etmoqda. Shaxsga nisbatan g'ayri-insoniy, ayolsizlarcha, tahqirli munosabatda bo'lish yoki jazolash fakti bo'yicha 25ta jinoyat ishi qo'zg'atildi va tergov qilindi. Ulardan 5 jinoiy ish jabrlanuvchi tomonning ayblov da'vosidan voz kechgani sababli to'xtatildi. Yana 3 jinoyat ishi ham to'xtatilgan. 10ta jinoiy ish sudga yuborilgan. 7 ish yuzasidan esa tergov davom etyapti, dedi Talant Qunoqbayev. Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on tumanida yashagan Usmonjon Xolmirzayev huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan shu yilning 7 avgustida qiynoqqa solingani, 9 avgust kuni esa olingan jarohatlari tufayli olamdan ko'z yumgani haqida avvalgi lavhalarimizda xabar qilgandik. Prezident Otunbayeva ham eslatib o'tgan mazkur voqea yuzasidan Bozorqo'rg'on tuman prokuraturasi 2011 yilning 9 avgustida Qirg'iziston Jinoyat kodeksining 134 moddasi 4 bandi va 305 moddasi 2 bo'limi 2 va 5 bandi, 305 moddasi 1 bandi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'agan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Baxt Saidovning ozodlikka aytishicha, mazkur holat yuzasidan Bozorqo'rg'on tuman militsiya bo'limining 3 rahbar xodimi, Jalolobod viloyati Ichki ishlar boshqarmasining 1 rasmiysi, jami esa 8 nafar militsioner ishdan bo'shatilgan.
Ko'p to'g'rimishlar bo'yicha suroqdan o'tib, nachalnik guruhidan bosh bo'lib,
hozir tergov ketyapti. Tergovni bosh prokuratura nazorat qilyapti. Tergovda tuman Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'idan boshlab vaqtincha saqlash izolyatorida turgan serjantgacha ko'p odamlar so'roq qilinmoqda. Tergov natijasiga ko'ra bu jinoyatga aloqasi bor militsiya xodimlari qonun doirasida jazolanadi. Biz ularning jinoyatini yashirib himoya qilayotganimiz yo'q, dedi Baxt Saidov. Qirg'izistonlik huquq himoyachilariga ko'ra, militsiya xodimlari tomonidan mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llash hollari prezident Aqayev va Bakiyev davrida ham kuzatilgan. Biroq 2010 yil iyun voqealaridan keyin qiynoqlar ko'lami va turlari o'z cho'qqisiga chiqdi. Odamlar orasida katta noroziliklarga sabab bo'layotgan bu vaziyat huquq faollari mulohazasicha kutilmagan voqealarga olib kelishi mumkin. Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipov fikricha, aynan shu holat hozirda qirg'iz rasmiylarini qiynoqlarga qarshi kurashni kuchaytirishga majbur qilyapti.
Bizga e'tibor berilmagan bo'lsa, hozirga e'tibor berishga majburan bo'lishyapti. Bechiz ketib qoldiki, qiynoqlarga to'xtatmasa huquqni himoya qilish organlari, militsiya, SMB va bu prokuratura, sud organlari bu davlat asosi poydevorini nima qiladi? Bular kulishxonadan chiqib ketgani, bu yerda odamni umri bir savdodagi bir molday bo'lib qolgani uchun bu yerda xavf bor. Bu xavf borki, bu davlatchilikka xavf bor. Shuni endi tushunib yetyapti deb o'ylayman biz siyosatchilar, ayniqsa prezident Roza Otunboyeva ham,
deydi Abdumalik Sharipov. Jalolobodlik huquq faoliga ko'ra, Qirg'izistonda qiynoqlarga qarshi samarali kurash olib borish uchun eng avvalo siyosiy iroda, kuchli qonunchilik, ichki ishlar vazirligida chinakam islohot olib borish lozim bo'ladi. Aslida mamlakatda qiynoqlarga qarshi kurash kuchaytirilishini urg'ulagan prezident Otunboyeva buning uchun ilk qadamlar qo'yilganini ma'lum qildi. Qiynoq qo'llash holatini aniqlash bosh prokuratura uchun ustuvor vazifaga aylangan ni ta'kidlamoqchiman. Nazorat organ rahbari Aida Salyanova prokurorlarga o'z ish kunini tergov hibsxonalari va vaqtincha saqlash izolyatorlarini tekshirish bilan boshlash to'g'risida buyruq bergan. Vaziyat shu qadar keskinlashdiki, bugungi kunda mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanilishiga yo'l qo'ymaslik uchun bu yopiq muassasalarda hatto video kuzatuv joriy qilish masalasi ham ko'tarilyapti, dedi Roza Otunbayeva. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Endi esa dasturimiz avvalda va'da qilingan, demak, Italiyaning taniqli qo'shiqchisi Albano bilan eksklyuziv suhbat. Italiyaning estradasining mashhur yulduzlaridan biri 80-yillarda Felicita qo'shig'i bilan tanilgan Albano kelasi hafta O'zbekistonga konsert bilan boryapti. 23 avgust kuni Toshkentdagi Istiqlol san'at saroyida Sharq taronalari xalqaro musiqiy festivali doirasida Albano bilan jahon xalqlari raqslari konserti bo'ladi. Asli ismi Albano Carrizi bo'lgan italyan qo'shiqchisi 1943 yilda Italiyaning Cellino San Marco shahrida tug'ilgan. 68 yoshli Albano hali ham qo'shiq aytadi. U o'zining mashhur Felicita qo'shig'ini sobiq rafiqasi Romina Power bilan duetda aytgan va 1982 yili San Remo qo'shiq festivalida 2-chi o'rinni olgan edi. Toshkentga safar oldidan hamkasbim Hurmat Bobojon Albano bilan suhbatlashdi.
Felicita e tenersi per mano andare lontano la felicità. Lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità e restare vicini.
Demak, italyan estradasining mashhur yulduzlaridan biri 80-yillarda o'zining Felicita qo'shig'i bilan tanilgan Albano hozir 68 yoshida, u Italiyaning San Marco shahrida yashamoqda. Demak, 80-yillarda boshqa sovet o'lkalari qatori O'zbekistonda ham sizni sevib tinglashgan, ayniqsa sizni Felicita qo'shig'ingiz mashhur bo'lgan. O'zbekistonga avval ham borganmisiz? Umuman bu mamlakat haqida nimalarni bilasiz?
Of course, it is my first time in Uzbekistan.
O'zbekistonga birinchi marta boryapman va bu men uchun u yerda muxlislarim bilan uchrashishga go'zal bir imkoniyat. Rossiyaga ko'p borganman. Eshitganman, O'zbekistonda ham muxlislarim ko'p ekan haqida. Mana nasib ekan, nihoyat O'zbekistonda, Samarqandda muxlislarim oldida qo'shiq aytish fursati yetdi.
Many people say, you are very famous in Samarkand and Uzbekistan and now finally is the right time to sing for the people Uzbekistan.
O'zbekistonga konsert bilan borish taklifi kimdan chiqqan?
They call me and I accept. So simple.
Menga qo'ng'iroq qilishdi. Men rozi bo'ldim. Toshkentda va yana bir shahar, ismi esimdan chiqib turibdi, shu shaharlarda konsert beraman. Ya'ni O'zbekistonda 2 konsert va Samarqanddagi festivalda qo'shiq kuylaydi.
I have in Tashkent and another city I don't remember the name. I have 2 concerts and one something I sing in Samarkand.
Ya'ni Sharq taronalari festivalida.
Yes, they told me to sing only one song.
Ha, festivalda bitta qo'shiq aytishimni so'rashdi. Samarqanddagi shahri azimda bo'ladigan bu festivalda bitta qo'shiq aytishga jon deb rozi bo'ldim.
And of course I enjoy to sing one song in the Samarkand festival.
What song will be?
Qaysi qo'shig'ingizni aytmoqchisiz?
What is your suggestion?
Bilmayman, men siz menga qaysi qo'shiqni aytishimni maslahat qilasiz?
What song?
Felicita.
Bo'pti, Felicita qo'shig'ini aytaman.
Siz nafaqat qo'shiqchi, balki Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi dasturi yaxshi niyat elchisi hamsiz. Elchi sifatida O'zbekistondagi bugungi ahvol, u yerdagi vaziyat haqida nima deya olasiz?
Well, the problem is in each country for different way. If you think what happened
in Angliyada nima bo'lyapti? Do'konlar talon-taroj qilinyapti. Do'konlar derazalari sindirilib, tartibsizliklar bo'ldi. Nimcha odamlar o'rtasida tartibni ko'proq ta'minlash mexanizmlari
zarur. And this is one of the most rich country in the world.
Suhbat so'ngida italyan yulduzi Albano Felicita qo'shig'idan bir parcha aytib berdi.
Felicita è un bicchiere di vino con un panino, la felicità e restare in Uzbekistan al più presto, la felicità. Would you like this?
Thank you so much.
Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità e lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
Taniqli italyan qo'shiqchisi bilan hamkasbimiz Hurmat Bobojon qurgan eksklyuziv suhbatni dasturimizning kechki soat 9:00 havoga uzatiladigan qisqa to'lqinda to'liq tinglashingiz mumkin. Hozir esa erkin mikrofon. Erkin mikrofon eshitirishiga Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanidan bog'langan G'ayratjon Qo'ldoshev O'zbekistonda ish yo'q deganlarga e'tirozini aytdi.
Shu O'zbekistonda ish yo'q deb nolib Rossiyaga borib gapirayotganlarga aytamanda, qo'lidan ish keladigan odamga hamisha ish bor hamma joyda. Qo'lidan ish kelmaydiganlar shu Rossiyada ham ishlolmay yuribdi. Masalan, men o'zim qo'limdan ish keladi bir kunda 100 minggacha beradi. Topaman. Ishlayman, qora ishlayman.
Nima ish qilasiz?
Daraxt kesuvchi manaqa, benzopilada. Bu odamlar uyiga chaqiradi, o'tinini aralayman. Kuniga telefonimga zakaz bo'ladi, boraman. Ishlayman, 50 ming avetgacha topaman. Masalan, hozir mana tanimam, bizda usta zotiga ish qirilib yotibdi, usta topolmayapti, usta. Devor uradigan.
Ana shu odamlarni balki mana shunaqa ishlar uchun beriladigan mablag' qoniqtirmayotgandir.
Barohon, mana masalan, aytibman-ku, bir kunda topadigan 100 minggacha topaman men mana shu yerda.
Juda yaxshi qiziq masalani ko'tardingiz. Yana qanaqa ishlar bor agar ish qilaman deganga, masalan, daraxt kesish
qilaman deganga, mana chim terishni bilsa, g'ish urishni bilsa, g'ish urishni biladiganga ish bor, mana shika turkani bilsa, shika turkaga. Hozir mana Rossiyadan kelgan bolalar qo'li-qo'liga tegmay odamlar olib ketyapti ishga.
A siz endi bir oyda qancha topasiz shuna qilib?
Endi kuniga o'rtacha 50 mingni hisoblaganimda ham bor-ku. 1.5 million topaman bir oyda.
Yo'q, agar pul topishda ilojisi bo'lsa, bu bolalar 500 dollar uchun, 300 dollar uchun Rossiyada xor bo'lib yurmasdi-ku.
Iloji bor-ku mana. Men topyapman, men yolg'on gapirmasam kerak ro'za.
Siz rost gapiryapsiz. Men sizning gapingizni shubhaga olmayapman, lekin sizda bor ekan shu ish. Bu qolganlarga ham shunaqa ishlar bormi demoqchiman?
Qolganlarga ham qo'lidan kelsa ish ko'p, ish ko'p.
Unda bu Rossiyaga ketayotganlar nimaga ketyapti ekan unda?
Unda qo'lidan ish kelmayapti, mana yerda ish pul topolmayapman deb ketyapti. Yo'q, ham ham topolmaydi-da ular.
Endi bitta narsa so'ray, oxirgi savolim. Sizga naqd berishadimi yo nasiya bo'ladimi?
Naqd. Nasiyaga men arram yurmaydi, ishlatmayman.
Lekin odamlarda shunchalik naqd bor-da, endi daraxtlarni
kimdir chaqirib qo'yadi. Ha, darnimam mana 3 yil, 4 yildan beri ishlayman naqd. Bir xillar o'tin qildiradi, maydalatadi, to'yga chaqirib o'tin qildiradi yoki iftorga chaqirib o'tin qilib ber deydi, borib aralab maydalab berib ketaman. Yashash yaxshi. Farohon naqa haliginaqa noliydigan darajada emas. Oddiy bir kambag'al ham hozir restoranda to'y beryapti. O'sha ish yo'q deb kecha ham bittasi peshanastirishib gapirdi-ku, voy qiynalib ketdik. Umuman